atla yad ediblər. Qazi Nurullahi Şüştəri Əsədi Tusinin yazdığı Loğati Fors ensiklopediyasına istinadən nəql edir ki, Əsədi Tusinin soyu Əcəm şahlarına qayıdır və Məcmul Füsəhanın yazıçısı da sənədinə işarə etmədən onun soyunu İran şəhriyarlarından bilir. Ancaq Bədiyüzzaman Furuzanfərin dediyinə görə Əsədi Tusinin əlyazma və çap nüsxəsində Qazi Nurullahın yazdığından heç əsər yoxdur. Furuzanfərin qeydinə görə Əsədinin Tus şəhərində anadan olmasının heç şübhə yeri yoxdur və bütün təzkirəçilərin bu məsələdə fikir ittifaqı vardır. Əsədi Tusi özü isə Gərşasbnamənin müqəddəməsində bu məsələyə işarə edib. Dövlət Şahın yazdığı əfsanə əsasında Əsədi Firdosunun ustadı olub. Onu şahnamə yazmağa təşviq etdikdə qocalığı bəhanə edib Firdosini şahnamə yazmağa təşviq edir. Firdosi Qəzniyindən qaçdıqdan sonra Tusa çatır və ölümünə yaxın Əsədini çağırıb ondan istəyir ki, şahnamənin qalanını yazsın. Əsədi bir sutkada 4000 beyt şeir deyir və o zaman Firdosi hələ diridir və bu beytləri oxuduqda ustadını alqışlayır. Xaliqiyi Mütləqin İranikada yazdığına əsasən Əsədini Firdosinin ustadı bilmək yanlışdır. Çünki o zaman onun öləndə 150 yaşı olmalı idi və bu da qəbul olunması deyildir. Əlbəttə, ayrı təzkirəçilər də Dövlət Şahın yazılarına istinadən bu əfsanəni bəyan ediblər. Təqiyyəddin Kaşaninin yazdığı əsasında Əsədi ilə Firdosi qohum imişlər. Ancaq o özü də Dövlət Şahın şahnamənin sonunda Ərəbin Əcəmə istilası dövründən danışmasına şübhə ilə yanaşıb. Hermann Ote Dövlət Şahın taleyi əsasında bu ehtimalı irəli sürdü ki, Dövlət Şahın dövründə Əsədi təxəllüslü iki şair yaşayırmış. Biri Ata Əbu Nəsr Əhməd İbni Mənsur, o Firdosinin ustadı olub və bütün münazirələrin şairiymiş. O, Məhmud Qəznəvinin dövründə dünyaya gəlmişdi. Əbu Nəsrin oğlu Əli İbni Əhməddir. O, Əl-Əbniyəni özündən digər dəfə olaraq yazıb, Gərşasbnaməni qoşub və Lüğəti Forsi nizamlayıb. Ötə bu nəzəriyyəsində çalışdı ki, ata Əsədinin mədh etdiyi şəxsləri Qəznəvi hökumətinin dövlət adamları ilə tətbiq versin. Onun baxımınca gecə-gündüz münazirəsində adı çəkilən Şəh Adilzad həmən Sultan Məhmud Qəznəvidir. Və Rəməh və Qos münazirəsində adı çəkilmiş Vala Mənuçihr isə həmin sultan üçün şairanə ibarədir. Yergül münazirəsində mədh olunmuş Əbülvəfa Mütəhər Ali Buyə xanidanından olan həmən Şəmsuddolə Əbu Tahirdir. Həmin münazirənin sonuncu beytində adı çəkilən Rüstəm isə Rey Əmiri və Sultan Məhmudla çağdaş olan Məcduddolə Əbu Talib Rüstəmdir. Otənin təsəvvürə əsasında Məcduddolədən həmin mədh Sultan Məhmudu incidib və səbəb olub ki, onu sürgün etsin. Atenin bu nəzəriyyəsi illər boyu eləcə qalırdı və İranlı tədqiqatçılar və şərqşünaslardan bir çoxu onun düzlüğuna inanırdılar. Ancaq Şirani və Fruzanfər bu nəzəriyyəni rədd etdilər. Rusiyalı Çaykin Atenin baxımının yanlışlığını ortaya çəkən ilk şəxslərdən idi. Onun qeydinə görə, Ota, Corfadqaninin tərcümə etdiyi tarixi yəminə əsasında Əsədinin məth etdiyi şəxsləri axtarıb aramağa çalışırdı. Özü də Reniol vasitəsilə edilən ingiliscə tərcüməyə istinad edirdi. Xüsusilə bu ki, bu tərcümənin çox səhvləri var idi. Çaykin bütün bu istinadları rədd edərək hər birini cavablayır. Ancaq özü də işarə edir ki, Rəmhuqos münazirəsində məth olunmuş Sücaiddolə Mənuçehrdən başqa məth edilən şəxslərin kimliyi bəlli deyil. Bu isə göstərir ki, Sücaiddolə Mənuçehr həmən Əmir Şəddadi Anidir və ehtimal olaraq Əbu Nəsr Əhməd İbni Əli həmən Lameydir. Həmçinin Çaykinin qeydinə görə fars dilli şairlər adı halda atalarının təxəllüsünü seçməzlər. İki Əsədi bir yerdə yaşayırmışlarsa, oğul təxəllüsünü dəyişməli idi. Həmçinin Çaykin artırır, Əsədi alçaqgörlülükdən öz şiirlərini lüğəti forsda gətirməyib, ancaq atası şair olsaydı, şövq ilə ondan neçə beyti lüğəti forsuda gətirərdi. Başqa adlım Rus İranşünas Bertlis, Ərəb və Əcəm münarizəsinin son beytlərini araşdırdıqda bu ehtimalı ortaya çəkir ki, şair öz əsərini Əbu Cəfər Muhammed Əmidi Nuqana təqdim edib. Əbu Cəfər Muhammedin kimliyi bəlli deyil, ancaq əsas məsələ budur ki, Ərəb-u Əcəm münazirəsi Tuz şəhərində və şairin ana yurdunda deyilib və bunu qəbul etmək olar ki, bu münazirədə Əcəm kişi adlım İranlı şairlərdən ad çəkildikdə Firdosunun adını çəkməyir. Əbülfəzli Xətibinin dediyinə görə, Bertlis Əsədi Əsədinin Qəznəvi sarayının şairlərindən olmadığına inanırsa, Əsədinin rəqabət üzündən Firdosinin adını çəkməməsi gümanı qəbul olması deyil. Çünki həmin münazirədən belə çıxır ki, Əsədi gənclik dövründə nəinki epik şiirlər deməyib, bəlkə qəsidə deməkdə də o qədər məharətli deyil idi ki, Firdosi ilə bərabər gəlsin. Bertlis belə güman edir ki, Əsədinin gənclikdə şubiliyə və şiyəliyə aşkar təmayülü var idi. Ancaq Qəznəvi dərbarında bu təmayüllərin hər ikisi suç sayıldığı üçün kimsənin bu sahədə şiir deməyə cəsarəti yox idi. Ehtimal olaraq Əsədinin məth etdiyi şəxslərdən biri Əmidi Nuqan, Tusta İranlı sərdarlar və mülkədarlardan imiş və şair Mahmud Qəznəvinin yaşayışının son illərində və ya Məsud Qəznəvinin yaşadığı illərdə bu qəsidəni ona təqdim edib. Çünki Əcəm Bürhanları zəncirəsinin başa başında Əşraf Əkinçinin Ərəbdən nifrəti çox gözə çarpır, ancaq şair buna ümid bəsləmək olmazdı ki, həmişə şiirlərinə mükafat alsın. Güya Qəznəvi dövrünün sonunda türkmənlərin hücum çəkdikləri və Xurasanda quraqlıq illərində İranın qərbinə yollanır. Bertles, Əsədinin yaşayışının ikinci dövründən bir qısa plan irəli sürür və yazır ehtimal olaraq Tustan Tarum Cəstaniləri dərbarına və oradan Naxçıvana gedir və 464-cü ildə Şücaiddolə Mənuçihri mədh edir və yenə çox ehtimalla şair bu illərdə çox məzigədə olduğu üçün katiblik və əl yazmaya üz gətirir. Bertlesdən sonra Cəlal Xaliqi Əsədinin mənbələri və münazirələri haqda mütaliə apardıqdan sonra onun yaşayışının ikinci dövrü haqda çoxlu məlumatlar əldə edir. Bu tədqiqatlarda Xaliqi artıq Qətranın divanında gəlmiş müsəmmətiyə istinad edib. Lakin təzkirəçilərdən bəzisi Dəqaiqul Əşarı Əsədiyə nisbət verir. Xaliqi xatırladır ki, bu təzkirənin 30 babı var idi, ancaq onun 18 babı əldədir. Hörmətli dinləyicilər, siz İran fərqləri, dünya irsləri unvanlı söhbətimizi dinlədiniz.
Mərhəbən dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. İndi də Həft Peykər verilişi sizə təqdim olunacaq. Bizi dinləyin lütfən.
Hörmətli dinləyicilər, salam, hər vaxtınız xeyr olsun. Həft Peykər verilişi ilə Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Həft Peykər yaxud 7 Gözəl Nizami Gəncəvinin xəmsə əsərlərindən biridir. Həmişəki kimi, hörmətli ekspertimiz, Təbriz Universitetinin müəllimi, fani təxəllüslü şair Cənab Doktor Əhməd Əhmədi də zəhməti qəbul edib, Bəhram Yurun dastanını beyt-beyt oxuyub bizə izah edəcəklər. Salam usta, çox xoş gəlmisiniz.
Böyük və mehriban Allahın adı ilə və yadı ilə mən də salam arz edirəm. Sərkar xanım Rizayi, sizin məhzərinizə, hörmətli, dəyərli dinləyicilərin məhzərinə və Ulu Tanrıdan yardım almaqla xidmətinizdə varam.
Dastanımız oradan qaldı ki, Bəhram gedib demək hamı dedi, gedib yox olubdu. Ancaq o Xaqandan xəbər tuturdu, adamları ona xəbər gətirirdi və Bəhrama yalnız 300 nəfər adam qalmışdı o belə ləşkərindən və Bəhram bir plan hazırladı ki, beləliklə Xaqanın qarşısında uğur qazansın və öz ölkəsini yenidən öz əlinə keçirsin.
Yəni, ölkəsi əlindən çıxmamışdı. Xaqan için bunu hesab edirdi ki, elə döyüşsüz, davasız ölkəyə sahab çıxacaqdı. Rahat idi və şəmşiri qoymuşdu kənara, məşğuldu eyşonuşa və Bəhram da bu cür nəxşə çəkmişdi ki, o cür şəmşiri qoysun kənara, xəncəri qoysun kənara, döyüş fikrində olmasın.
Onun qəflətindən istifadə,
qəflətindən istifadə etsin ki, bu özü bir dənə ölkənin başçısına böyük yoldur ki, nizamı nişan verir.
Bəli.
Tiz xoş şəhərd bər nişaneyi u, kacəhi daşt az fəsaneyi u. Bəhram ki, tir atmaqda şikarda çox mahir idi, indi tiri səhmanlayır ta xaqanəçinin nişanə geçsin və bunun da əmalından, mazəralarından və işlərindən də qəşək xəbərdar idi. Bəlsərəş nacəhan şəbixun bord, gərd balay həft gərdun bord. Birdən birə Bəhram həmliliyir o 300 nəfərlə xaqan çinin başına və bunu qafil eləyir. O cür ki, həmlənin və atların ayağının altının torpağı qalxır göylərə.
Bəli.
Dər şəbi tiri kəs siyahkari, kərd ba çeşmə siyahmari, bir qaranlıq gecədə ki, qaranlıq görənlərin hamısının gözün kör eləyir və bunları görməkdən salır. Yəni, o qədr qaranlıqdır ki, heç kəs bir şey görmürdü. Şəbi yaz piş bərgirifdi çıraq. O cür gecə idi ki, elə bir tamam çıraqları göz qabağından götürübsən. Kuh o səhra siyahtər az pərizaq və o cür qaranlıqdır ki, dağ, daş, çöl, bayır hamısı qara qarqanın qanatından da qara idi.
Nə yəni, gözəl vəsif
idi. Zülmət idi, gözəl tosifdi və zülmət idi və qaranlıq hər tərəfi çulqalamışdı.
Bəli. Rəhmətlik Məhəmməd Rahim bu beytləri belə tərcümə edib, yaxşı yaraşdırdı o xan nişanı, çünki tanıyırdı qanlı düşmanı. Bir gecə xaqana zərbələr vurdu, tozunu yeddinci göyə sovurdu. Seçdi bir gecə ki, qaradan qara, düşmənin gözündə döndü şahmara. Sanki götürülüb ortadan çıraq, qarqa qanadından qaraydı çöl dağ.
Burada gecənin qaranlığın vəsf eləyir və idaməsində deyir ki, qoftiyi sət hezar zənciyi məst, su be su mi dəvi tiğ bedəst. Qaranlıq o cür çulqalıyırdı və hər tərəfi alırdı. Buna oxşurdu ki, 100 min nəfər zənci və qara məst əllərində şəmşir hücum çəkirlər və hər tərəfi alırlar. Mərdum az bim zənciyi ki dəvid, çeşm boqşad, əgər çi heç nədid. Cəmahat bu qaranlığın gəlməğindən və bu qaranlıq ləşkərin hücum gətirməğindən ki qaçırdılar, gözlərin açırla baxsınlar, amma heç zat görmürdülər. Çərxi roşəndili siyah hərir, çün xum zər sərəş girifti bəqir. Qara parça ilə, qara əbrişəm parça ilə günəş ışıldadırdı, roşən edirdi. Bu günəşin üzün örtürlə, yəni daha günəşdən heç xəbər olmur və əsər qalmır. Dər şəbi əmbərin bedin xami, kərd bəhram, cəncə bəhrami. Bu təsiflərdən sonra, bu qaranlığı vəsf eləyəndən sonra Nizami deyir ki, belə bir gecədə ki, qaranlıq əmbər kimi və zənci kimi hər tərəfi almışdı və günəşin də üzün qara parça ilə örtmüşdü, Bəhram, bəhrami bir zənci başladı. Özünə layiq zənci başladı. Yəni, o cür ki, şikarda heç qur bunun tirindən xilas olmazdı, o cür şikarı və döyüşü başladı.
Bəli. Sanki 100 min sərxoş zənci hər yana, qılınc çəkib çapır, düşüb həycana, basqından qorxanlar yaman çaşdılar, bir şey görmədilər, hey göz açdılar, qəlbi ışıq, əyni zil qara ipək, qır sovanmış köpə bənzərdi fələk. Gecə sanki qara bir ənbərdi xam, xaqanla Bəhram tək vuruşdu Bəhram.
Thank you. بر دلیران چین گشاد اینان، حمله بر جهب تیغ و جهب سنان. بهرام بو گرانلق جزده چه وصفین دیدوخ،
بله.
چینین سپاهنا و چینین پهلوانانا حمله پارده و آتی سرده بلارا طرف، گاهی شمشیرینن، گاهی نیزینن و گاهی تیرینن. تیر بر هر کجا زدی حالی، تیر جشتی ز تیر خور خالی. این بهرام تیری هر چسه ورورده و هارا ورورده داها تیر دایان برده، تیر سوراخ دیرده و دلیرده رد دولورده. تیر دایان یره باخانده جوردن چی تیردن اثر یخده، یارا وار اما تیردن خبر یخ. از خدنجش چه خاره را می صفت، چشم پرهیز دشمنان می خفت. بونون تیرینین وسیلسینن چه خارا داشن، لپو محکم داشتلار سورا خیلیردی، دشمنلرین پرهیز و آمان جزدری غفلتا جدیردی و یخویا جدیردی. زخم دیدند و تیر پیدا نه، تیر پیدا و زخم آنجا نه. بلار یارانه جرردلر اما تیردن هیچ نشان جرمردلر. و بی طرفتن ده باخردلا آیری یرده تیری جرردلر اما یارادان خبر یخودی. یعنی تیر دیان یرده قالمده، رد دولورده جرردی.
Ya xud demək olar öldürüb gedirdi, o öz canını
yaralırdı bitirirdi. Yaralırdı gedirdi, ya öldürürdü gedirdi. Də hər səhv Bəhramın o tirinin sürətin və qulunun qudrətin istəyir vəsf eləsin.
Bəli. Etdi çinlilərə hücum iyid şah, gah qılınc işlətdi, ox yağdırdı gah. Hər kimi dəldisə şahın peykanı, oxdan azad oldu dəyənin canı. Şahın qart daş dələn iti oxundan, gözləri yumulur yatırdı düşman. Yarasını oxsuz, oxu yarasız, görənlər qaldılar çöldə çarasız.
همه گفتند چین چه تدبیر است، تیر بی زخم و زخم بی تیر است. همه دلش بونه نخشده، بونه هیلده، بونه اشته، بونه فتده. چه تیر جرشور یارا جره مور، بیر طرفتن ده یارا جرشور تیردن خبر یخده.
بله.
تا چنان شد چه چسب به یک فرسنج، جرد میدان او نیامد تنج. تا این چه زنج او را یتیشدی چه دشمنلردن هیچ بیرسی الیمدیلر بیر فرسنج یا بجور دیم بیر آغاز فاصلسینا میدانا جلسننا و özlərin نشان ورسینلر. او چو ابری به هر طرف می جشت، دشت از او کوه و کوه از او شد دشت. این بهرام بلوت چمی هر طرفه جریردی و بونون همرسین اثرنده داغ آلچاخلانردی، بایرا تبدیل olurdi و ölüler şimdi birbirinin üstüne yığışırdılar. Bayırlar ucalırdı, dağa çevrilirdi.
Bəli.
Koştu çendan az an sepah betir, çe zemin nərm şud be xun çu harir. Bəhram o sepahdan, o ləşkərdən tirin vəsiləsiylə o əndazə adam öldürdü ki, bunların qanının vəsiləsiylə yer məxmər kimi və əbrişən parça kimi yumuşaq oldu.
Bəli. Dediler, acaba bu necə işdir? Hələ bu dünyada görünməmişdir. Nə yarasız bir ox, nə oxsuz yara. Bir ağaclıq yoldan o tacidara yanaşa bilməyən vahimə sezdi. Bəhram bulud kimi hər yanı gəzdi. Dağı çöl qaldırıb çölü etdi dağ, tökülən qanlardan yumşaldı torpaq.
برتن هر چه رفت پیکانش، رخت برداشت از تنش جانش. بهرامın تیری، هانچی سربازın، هانچی döyüşçünün بدنine batırdı. Bilafasıyla bunun ruhi pervazlanırdı və bədəndən ayrılırdı. Sobh çun tiğ aftab çeşid, تشت خون آمد از سپهر پدید، سحر وقتی که جونش جلده üstه و جونش چختی و جونچخان طرفتن اله به تلایی و قرمزی تشت جرهدی که منظور بردن قرمزی تشت و قزل تشت جونن özüdی یعنی سب اونده که جون چختی هر طرفی ışıqlandırdı. تیغ بی خون و تشت چون باشد، هر کجا تیغ تشت خون باشد. این دیشتی جورب سنچی بیرده تیغ اولان و تشت و قان اولمیا، حتما بو شمشیر و تیغ قان توشه زاخته و تشت دولرازاخ قانونان و هر یرده تیغ اولسا قطعن اردا تشت ilə qan da olacaqdı. Yəni gün ki çıxır o nurların tiğ kimi saçır ufuqi elə bir şəfəqi və ufuqi qanla doldurur.
Bəli.
Az bəsi xun ki xun xudayəş mord, cuy xun rəft o quy sər mi bord. Bəhram o ləşkərdən, Çinin ləşkərindən və döyüşçülərindən o qədr qan töhmüşdü və qanların sahibləri ölmüşdülər. Bu qan rudxana kimi, çay kimi, ərx kimi cari idi və bədəndən ayrılan başları da özlüyünə aparırdı.
Hər kimə ox vurdu, o vurulmuşu, dərhal tərk eylədi əziz can quşu. Günəş çəkən zaman yalın şəmşiri, qanlı teşt qızartdı sübçağı yeri. Deyin teşlə qılınc qansız mı olar? Qan var o yerdəki teş var, qılınc var. Meyitlər doldurdu tamam dağdaşı, üzdü qan arxında qanlının başı. Əziz dinləyicilər, verilişimiz burada sona çatdı. Hörmətli ekspertimizə, cənab doktor Əhməd Əhmədiyə minnətdarlığımızı bildiririk. Çox sağ olun, ustad.
Siz də sağ olasınız, yorulmayasınız sizə və tamam hürmətli və dəyərli dinləyicilərə can sağlığı arzulayıram və bərnaməm bu hissəsində sizin hamımızı böyük və mehriban Allaha əmanət tapşırıram.
Çox sağ olun. Əziz dinləyicilər, gələn verilişə dək sağ qalın, Allah amanında.
Şahidler Xiyabanı. Şehit Mehmet Hüseyin Fehmide. Məhəmməd Hüseyn Fəhmidə 1346-cı günəş ili Qum şəhərində bir məzhəbi ailədə dünyaya göz açdı. O, uşaqlıq çağından ata, ana və qardaşı Davud ilə tam eşq və məhəbbətlə ailədə yaşayırdı. Mədrəsənin ilkin illərini bir ruhani müəllimlə keçirdi. Sonra isə ailəsi ilə bərabər Tehran ətrafında yerləşən Kərəc şəhərinə köçdülər. O, inqilab çağında İranın milyonlarla gənc və yeniyetmələri ilə eyni olaraq nəhəng bir dəyişikliyə düçar oldu. Məhəmməd Hüseyn elə uşaqlıq çağından İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhə aşiq idi. O, daima onun əmirlərini itaət etməyə çalışırdı. Uşaqlıq çağından namaz qılırdı və dini fərizələrini yerinə yetirirdi. O, deyirdi ki, İmam hər nə desə, mən ona tabiəm və ona təslim olmalıyam. O, çox şücaətli, aktiv, çalışqan, elmli, məhəbbətli və düşüncəli bir gənc və iyid idi. Səddam rejiminin İrana qarşı qəbul etdirdiyi 8 il müqəddəs müdafiə illərinin ilkin günlərində Məhəmməd Hüseyn cəbhəyə getmək qərarına gəldi. O deyir, mən İmam Xümeyninin fərmanına əsasən cəbhələrə getməli və bəs rejiminin təcavüzkar əskərləri ilə döyüşməliyəm. Məhəmməd Hüseyn Fəhmidənin bu qərarını ailəsi xəbərdar olur. O, dostlarının birinə İlahi təklif haqda danışır və bunu özünə bir şər'i vacib kimi hesab edir. Üç yaşlı Məhəmməd Hüseyn öz iradəsi ilə cəbhəyə getmək qərarına gəlir. Qohum-qonşu, dost-ağrabanın mane olmasına baxmayaraq, o öz yolunu gedir. O, bir qrup tələbə ilə bərabər düşmənlə mübarizə cəbhəsinə göndərilir. Yolda bir neçə nəfər yenə də onun getməyinə mane olurlar, ancaq o israr edərkən nəhayətdə cəbhəyə çatır. O, az bir müddət ərzində öz potensiallarını üzə çıxarır və Xürrəmşəhərdə olduğu zaman özünə çoxlu dost tapır. Məhəmməd Hüseyn ilk dəfə düşmənlə döyüşdə yaralanır və xəstəxanaya göndərilir. Məhəmməd Hüseyn Fəhmidə bir neçə gün xəstəxanada qaldıqdan sonra oradan çıxır və yenidən cəbhəyə və döyüş meydanına gedir. Ön cəbhədə olan komandanlardan biri ona qayıtmaq əmri verir. Ancaq onun şövqü və yaşlı gözlərini görərkən peşman olur. Məhəmməd Hüseyn komandirə deyir, mən sizə sübut edəcəyəm ki, burada qalmağa layiq bir insanam. Sizdən xahişim budur ki, mənim qalmağımla müvafiqət edəsiniz. Müzik 13 yaşlı Məhəmməd Hüseyn düşmənlə döyüş meydanında öz kifayətini göstərdikdən sonra dostu Məhəmməd Rıza Şəmsi ilə bərabər bir səngərdə yerləşir. Onlar İraq təcavüzkarlarının hücumunda mühasir olurlar. Hüseyn Fəhmidənin dostu Məhəmməd Rıza Şəmsi yaralanır. Hüseyn çox çətinliklə onu geri qaytarır və özü bir daha ön xəttə gedir. O zaman İraq tankları İslam qoşununa qarşı hücum edib və irəliyə doğru hərəkət edirdilər. 13 yaşlı Məhəmməd Hüseynin fikrinə bir çarə gəlir. Məhəmməd Hüseyn Fəhmidə bir neçə əl qumbarası əlində, bir neçəsini də belinə bağlayaraq tanklara sarı hərəkət edir. İlk anda ayağına bir güllə dəyir, o yaralanır, amma yaralanmaq onu öz möhkəm iradəsindən dayandıra bilmir. Özünə heç bir qorxu yol vermədən düşmənin tanklarına sarı hərəkət edir. Qumbaralar partlayır və düşmənin tankları da darmadağın edilir. Məhəmməd Hüseyn isə şəhadət dərəcəsinə nail olur. Düşmənin mühasirəsi sınır və o bölgə düşmən təcavüzündən azad olunur. İmam Xümeyni rəhmətullah təala aləyh, şəhid Məhəmməd Hüseyn Fəhmidənin şəhid olması ilə ilgili bir bəyanatda buyurur, sizin və mənim rəhbərim o 13 yaşlı uşaqdır ki, öz kiçik ürəyi və cismi ilə dəyəri yüzlərlə dil və qələmdən daha böyükdür. O gənc ki, qumbara ilə özünü düşmən tankı altına buraxdı, onu darmadağın etdi və özü də şəhid oldu. Ruhu şad, məkanı cənnət.
Azərbaycan Respublikasında saat 21-dir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran Xarici İşlər Naziri deyir, İran diplomatiyası müdafiə qüdrəti və ərazi bütövlüyünün qorunması xidmətindədir. Qətər baş naziri deyir, İran və ABŞ arasında danışıqların öz axarına dönməsi üçün çalışırıq. Sünis rejimin Qəzzanın müxtəlif bölgələrinə yenidən hücumlarında şəhid olanların sayı 100 nəfəri keçib. İsrail və Suriya danışıqlarının yekunlaşmasına az qalıb. Bir daha salam, xəbərlərin üçüncü hissəsində qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri sahə və danışıqların ayrılmaz əlaqəsini vurğu edərək deyib, ölkə diplomatiyası yalnız müdafiə qüdrəti və İranın ərazi bütövlüyünün qorunması xidmətində olarsa təsirli sayılır. Mehniyuzun məlumatına görə Seyid Abbas Əraqçı çərşənbə günü axşam Təbriz Universitetində keçirilən Azərbaycan Diplomatiya və İranın Ərazi Bütövlüyü adlı milli konfransda qeyd etdi ki, tarix göstərir, İran diplomatiyası və müdafiə gücü hər zaman İran xalqının ortaq kimliyini qorumaq üçün bir-birini tamamlayan iki dayaq olub. İran Xarici İşlər Naziri dedi, İran əraziləri dini, məzhəbi və etnik müxtəlifliyi, eləcə də mədəni möhtəşəmliyi səbəbilə daim yad qüvvələrin tamahında olub. Lakin bu yurdun qadın və kişiləri vəhdət və həmrəliklə bu müqəddəs torpağı qorumaqda bir an belə tərəddüd etməyiblər. Əraqçı ölkənin bugünkü şəraitində sahə ilə diplomatiya arasındakı əlaqəni vurğulayaraq əlavə edib, diplomatlar danışıqlar masasına ölkənin milli gücü və müdafiə qüdrətinə arxalanaraq otururlar. İranı və onun sərhədlərini sonda qoruyan əsas amil ölkənin müdafiə qüdrəti və silahlı qüvvələridir və diplomatiya bu qüdrətin möhkəmləndirilməsi xidmətində dayanır. O vurğulayıb ki, İran danışıqlardan yan keçən ölkə deyil, lakin diktə qəbul edən də deyil. Danışıqlar yalnız bərabər mövqeydən və qarşılıqlı maraqların qorunduğu şəraitdə mənalı olur. Əraqçı İranın xarici siyasətində ölkənin şimal-qərb bölgəsinin mühüm roluna toxunaraq əlavə etdi. Rəşt və Təbrizdən tutmuş Ərdəbil və Urumiyaya qədər bu diyar həmişə İranın Qafqaz, Anadolu və Qara Dəniz bölgəsi ilə dialoglarının qapısı olub. Bugün də Şərqi və Qərbi Azərbaycan, eləcə də Ərdəbil vilayətləri qonşu ölkələrlə münasibətlərdə əsas rol oynayırlar.
İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İranda İndoneziya səfiri ilə görüşdüyünü bildirib vurğulayıb ki, İran və İndoneziya hər iki tərəfin maraq dairəsində olan bütün sahələrdə iki tərəflə əməkdaşlığı inkişaf etdirmək niyyətindədirlər. İranın məlumatına görə Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai ikisi də İndoneziyanın İrandakı səfiri Rulyan Şah Somratla görüşünə istinad edərək yazıb, İran və İndoneziya arasında diplomatik əlaqələrin qurulmasının 75-ci il dönüm ərəfəsində bu ölkənin səfiri ilə səmimi faydalı söhbət apardım. Bəqai vurğulayıb ki, İran və İndoneziya hər iki tərəfin maraq göstərdiyi bütün sahələrdə əməkdaşlıq səviyyəsini yüksətməkdə qərarlıdır.
Qətərin baş naziri və xarici işlər naziri Məhəmməd bin Abdurrahman Al-Sani bəyan edib ki, Doha İran və ABŞ arasında danışıqların bərpa olunması istiqamətində səylər göstərir. Reuters-in məlumatına görə Qətər baş naziri bugün çərşənbə günü Vaşinqtonda keçirilən toplantıda bildirib, məqsədimiz İran və ABŞ ilə əməkdaşlıq edərək danışıqların öz yoluna qayıtmasına nail olmaqdır. Məhəmməd bin Abdurrahman Al-Sani Xarici Əlaqələr Şurasında müsahibəsində qeyd edib ki, Tehran və Vaşinqton arasında ciddi danışıqlar hər iki tərəf üçün daha faydalı bir razılaşmaya gətirib çıxara bilər. O, həmçinin İsrail rejiminin çərşənbə axşamı Qəzəyə hücumları ilə bağlı bildirib, dünən Qəzədə baş verənlər məyus edicidir və biz vəziyyəti nəzarət altına almağa çalışmışıq. Qətər Xarici İşlər Naziri əlavə edib, bugün əsas vəzifəmiz müharibənin bitməsinə və Şərmüşşeyxdə əldə olunan razılıqların icrasına əmin olmaqdır. Bizim üçün aydındır ki, Həmas Qəzənin idarəsini təhvil verməyə hazırdır. Nazir vurğulayıb ki, müharibə və onun həlli son dərəcə mürəkkəbdir. Biz fələstinlilər üçün siyasi üfüq yaratmağa çalışırıq. İsraillər Qəzədən geri çəkilməli və müharibənin kök səbəbləri aradan qaldırılmalıdır.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Qəzza zolağındakı tibb mənbələri çərşənbə günü səhər sinis rejimin atəşkəsi pozmasından sonra Qəzza zolağının şimal və cənubunda hava hücumlarında şəhid olanların sayının 104 nəfərə çatdığını bildirib. Qəzza şəhərindəki xəstəxana mənbələri bildirir ki, İsrailin ərazidəki yaşayış evlərinə hücumunda isə həyatını itirən 104 nəfərdən 16-sı uşaqdır. Qəzadakı Əl-Auda xəstəxanasındakı mənbə bildirir ki, İsrailin Nüseyrat düşərgəsində şəxsi evə hücumunda 4 uşaq olmaqla 8 nəfər şəhid olub. İsrailin bu hücumları Rəfahda yaralıların sinüs qüvvələrə atəş açmalarının ardınca başlanıb. Son məlumata görə bölgədə atəşkəs yenidən bərpa olub, münaqişə tərəfləri İsrail və Həmas atəşkəsə sadiq qaldıqlarını vurğulayıblar.
İsrail və Suriya arasında danışıqlar davam edir. Anonim mənbənin Əl Ərəbiyyə verdiyi məlumata görə danışıqların yekunlaşmasına az qalıb. Mənbə əlavə edib ki, İsrail Suriyanın bölünməsi ilə bağlı çağırışları dəstəkləmir və bunu həm ABŞ-yə, həm də Suriyaya bildirib. İsrail hətta Suriyanın Süveyda bölgəsindəki dəruzların lideri Hikmət Əli Hicrini dəstəkləmədiyini vurğulayıb. Bundan başqa, İsraildən Süveydaya humanitar dəhlizin yaradılması müzakirə olunmur və hər hansı bir humanitar dəhliz açılsa, bu Dəməşqdən Süveydaya açılmalıdır. Qeyd edək ki, Suriya və İsrail bir neçə dəfə danışıqlar aparıb və bu diplomatik danışıqlar Bakıda da baş tutub.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Moskva, Tacikistanda Rusiya və Azərbaycan prezidentləri Vladimir Putin və İlham Əliyevin iki tərəfli görüşünün nəticələrini yüksək qiymətləndirir. Reportun Rusiya Kivinə istinadən verdiyi məlumata görə bu barədə Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov jurnalistlərə bildirib. Düşənbədə iki prezident arasında baş tutan iki tərəfli görüşün nəticələrini çox yüksək qiymətləndiririk. Bu, iki tərəfli münasibətlərimizdə həmin səhifəni birgə çevirmək baxımından çox vacib görüşü idi, o qeyd edib.
Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan, TRIP layihəsinin regionda sülhün və sabitliyin möhkəmləndirilməsi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini bildirib. Ermənistan Kivi xəbər verir ki, o bu açıqlamanı beynəlxalq media nümayəndələri və analitik mərkəzlərin mütəxəssisləri ilə görüşdə verib. Görüş zamanı Qriqoryan regional təhlükəsizlik məsələlərinə toxunub. 8 avqustda Vaşinqtonda Ermənistan və Azərbaycan arasında əldə edilən razılaşmaları xatırladıb və regionda sülhün və sabitliyin möhkəmləndirilməsi kontekstində TRIP layihəsinin əhəmiyyətini vurğulayıb.
Məcburi hərbi xidmət müddətinin 6 ay azaldılması ilə bağlı qanun layihəsi Ermənistan hökumətinin iclasının gündəliyinə daxil edilib. Ermənistan Kivi xəbər verir ki, qanun layihəsində sıravi əskərlər üçün 24 aylıq məcburi hərbi xidmətin 2025-ci ilin qış çağırışından başlayaraq 6 ay azaldılması və məcburi xidmət müddətinin 18 ay müəyyən edilməsi təklif olunur. Qeyd olunur ki, qanun layihəsinin qəbul edilməsi 2027-ci ilin ikinci yarısından başlayaraq məcburi hərbi xidmətin təşkili xərclərini azaldacaq, çünki 2025-ci ilin qış çağırışının bir hissəsi olaraq 2026-cı ilin yanvar ayından başlayan 18 aylıq xidmət müddəti 2027-ci ilin iyul ayında başa çatır.
Yaponiyanın yeni baş naziri Sanayi Takayçi Rusiyadan mayiləşdirilmiş qaz idxalatına qadağa qoymaqdan imtina edib. Anonim mənbələrin Reuters-ə ötürdüyü məlumata görə baş nazir ABŞ prezidenti Donald Trump-la görüşündə bu növ idxalatdan imtina etməyin çətin olacağını bildirib. Oktyabrın 27-sində Trump-ın Yaponiyaya səfəri zamanı Takayçi Trump-dan Yaponiyanın enerji ehtiyacları mövzusunda anlayış göstərməsini istəyib. Qeyd edək ki, Rusiya Yaponiyanın mayiləşdirilmiş qaz idxalatında 9% paya sahibdir. Bundan əvvəl isə Qərb mediasında Çin və Hindistanın Rusiyadan neft alışını dayandırması ilə bağlı müxtəlif xəbərlər yayılmışdı.
Almaniya NATO-nun şərq qanadını Rusiya təhlükəsindən qorumaq məqsədi ilə təxminən 900 milyon avro dəyərində kamikadze dronları alacaq. APA xəbər verir ki, bu barədə Financial Times məlumat yayıb. Mənbələrin bildirdiyinə görə müqavilə çərçivəsində təchizatçılar Almaniyanın ən böyük silah istehsalçısı olan Rahim Metal eləcə də Helsing və Stark kimi müdafiə şirkətləri olacaq. Həmin şirkətlərin istehsal edəcəyi 12 min dron NATO-nun şərq sərhədlərində yerləşdiriləcək. Dronların əsas məqsədi Rusiyanın mümkün təhdidlərinə qarşı müdafiəni gücləndirməkdir. İstəkli dinləyicilər, hava haqqında məlumatı səsləndirərək bu saatin xəbərlərinə Təbriz radiosundan son qoyuruq.
İran'ın sinoptika təşkilatının məlumatına görə, sabah Tehran şəhərində hava əsasən günəşli olacaq. Temperatur Tehranda 15-27 dərəcə isti düşəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində günəşli hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Təbrizdə 8-23 dərəcə isti olacaq, Culfada 13-25 dərəcə isti düşəcək. Məşəd şəhərində hava yarım bulutlu olacaq. Temperatur Məşəddə 12-27 dərəcə isti təşkil edəcək. Qumda hava əsasən günəşli düşəcək. Temperatur Qumda 12-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil və Biləsuva şəhərlərinə gəlincə, yarım bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Ərdəbildə 7-26 dərəcə isti, Biləsuvarda 12-25 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində hava əsasən bulutlu olacaq, temperatur Astarada 16-25 dərəcə isti ötüşəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına əsasən, oktyabrın 30-unda Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən bulutlu olacağı, arabir tutulacağı, 29-undan 30-una keçən gecə və səhər bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Güclü şimal-qərb küləyi günün ikinci yarısında müləyimləşəcək. Havanın temperaturu gecə 12-14 dərəcə, gündüz 15-18 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 762 mm civə sütunundan 770 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət gecə 70-75%, gündüz 55-60% təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, şimşək çağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağışın leysan karakterli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Axşam yağıntılar tədricən kəsiləcək. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 10-14 dərəcə, gündüz 16-20 dərəcə, dağlarda gecə 1-5 dərəcə, gündüz 5-9 dərəcə isti olacaq.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
مصیبت غزه متاسفانه ادامه داره این مصیبت مصیبت دنیای اسلام بلکه بالاتر مصیبت بشریت این نشون دهنده این است که نظم کنونی جهانی
غزه مصیبت تاسفلر olsun که devam edir bu musibet İslam dünyasının musibetidir hatta bundan da ireli bəşəriyyətin müsibətidir. Bu hadisə dünyanın hazırki sisteminin nə qədər səhv bir sistem olduğunu göstərir. Belə ki, dünya qüdrətlərinin əsas hissəsi bugün cinayətkar və əli qana bulaşan siyans rejimin arxasında dayanır.
Ki tərəfi müqabiləş nə mübarizan, kudəkan, zənan, bimaran, bimaristana, xanahay mərdumi.
Siyanslərin tərəf müqabili mübarizə aparan qruplaşma deyil. Əksinə, onlar uşaqları, qadınları, xəstələri, xəstəxanaları və yaşayış evlərini hədəf alıblar. Amerika onların arxasında dayanıb, İngiltərə onların arxasında dayanıb, Avropa ölkələrinin çoxu onların arxasında dayanıb. Həmçinin bu ölkələrə tabi olan və onların arxasınca düşən ölkələr də siyanslərin arxasında dayanıb.
Nəzm-i cəhani, bəbinid, butlan nəzm-i cəhani ro... از همین حادثه غزه می شود فهمید و این مندنی نیست این قابل دوام نیست این از بین خواهد رفت
باخم dünyanın hazırki sisteminin nə qədər səhv bir sistem olduğunu elə bu qəza hadisəsindən başa düşmək mümkündür. Bu qalıcı ola bilməz, davamlı ola bilməz. Bu sistem aradan gedəcək.
Qəzze təmədun qərbi ro və fərhəng qərbi ro rüsva kərd dər dünya.
Qəzza hadisəsi qərb mədəniyyətini dünyada rüsva etdi. Bu hadisə göstərdi ki, onların mədəniyyətində ağla sığmaz həddə mərhəmətsizlik hökm sürür.
Gecəniz xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Bununla da Təbriz Radiosu verilişlərinin bu hissəsi burada sona çatır. Bir saat müddətinə sizdən ayrılacağıq və ardınca yenə də qulluğunuza gələcəyik. Hələlik sizi Allaha tapşırıq. Sağ salamat qalın Allahın amanında.